Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 12. Rychle se doblhal do pokoje, usedl ke stolu a jedním dechem napsal Olze dopis, krátký, věcný a chladný. Neodvážil se napsat pravdu. Nač? Matka je nemocná, nechce se jí ještě přetěžovat. Napsal Olze, že myslel na mnoho na jejich vztah, že je pro ní asi těžké čekat na něho. Nikdo neví, jak dlouho ještě válka potrvá, ale ta plynou, mládí odchází. A nakonec může čekat nadarmo, vždyť válka je jako sázka do loterie. Co když ho zabijí a ona ovdoví, aniž byla jeho ženou? A nebo ještě hůř, může se z něho stát mrzák a ona by se pak provdala za invalidu? Nač to všechno? Ať užívá mládí a na něho raději zapomene. Nemusí mu odpovídat, on se neurazí. Chápe ji, i když je to pro něho velmi těžké. Tak to bude lepší. Dopis ho pálil v rukou. Vložil jej do obálky nečtený, zalepil a rychle kulhal k modré poštovní schránce, jež visela na chodbě vedle blízkavé nádržky se svařenou vodou. Když se vrátil do pokoje, usedl opět ke stolu. Komu se svěřit se svým hořem? Matce? Nelze. A Gvozděvovi? Ten by mu nejspíš rozuměl, ale hledej ho teď v nekonečném bludišti frontových cest. Někomu v pluku? Tam nebudou mít pro něho náladu. Všichni ti šťastlivci, kteří mají v hlavě jen tu svoji vojnu. Meteorologické četařce. Ano, jí. Alexej se hned pustil do psaní a psalo se mu lehce. Tak, jako se lehce pláče na prsou přítele. Ale pojednou se zastavil uprostřed věty, zamyslil se, zlostně zmačkal dopis a roztrhal jej. Strašnějších není muk nad muka slov, posměšně zarecitoval Stručkov. Seděl na lůžku s Gvozděvovým dopisem v ruce. Sebral jej bez okolků Alexeji z nočního stolku a klidně si ho přečetl. Co to dneska do všech vlezlo? A Gvozděv taky, hlupák bláznivá. To je rána. Holka se na něho zamračila a neštěstí je hotové. Samá psychologie. Nezlobíš se, že jsem si to přečetl? Jaké pak tajnosti mezi vojáky? Alexej se nezlobil, přemýšlel. Což kdyby zítra počkal na listonoše a vzal si svůj dopis zpět? Té noci spal Alexej nepokojně. Zdálo se mu o letišti pokrytém závějemi a o novém letounu La-5, neznámé konstrukce, s ptačími pařáty místo nohou. Do kabiny lezl mechanik Jura a říkal, že prý si Alexej už svoje odlétal, nyní, že je zas řada na něm. A pak viděl dědu Michailu v bílé košili a modrých spodcích, jak ho na slámě drhne líkem a pořád se směje. Horká lázeň před svatbou prý neuškodí. Až k samému jitru se mu zdálo o Olze. Seděla na převrácené loďce, spustila do vody své pevné, opálené nožky, lehoučka, útlounka, všecka zářící. Vidí ji, jak si zaclání dlaní oči před sluncem, směje se a volá ho k sobě. A on plave k ní, ale silný a bouřlivý proud ho strhává zpátky od břehu a od děvčete. Stále silněji pohybuje rukama, nohama, všemi svaly. Pluje k ní blíž a blíže a vidí už, jak si vítr pohrává s jejími kadeřemi a pak, jak se jí na opálené kůži nohou třpití vodní kapky. V tom se probudil. Radostný a zářící. Procitl. Ale zůstal ležet se zavřenýma očima, namáhaje se znovu usnout, aby se mu vrátil příjemný sen. Ale to se stává pouze v dětství. Obraz křehké, opálené dívky ze sna jakoby rázem všecko ozářil. Nerozvažovat. Nevěšet hlavu. Nezačínat s psychologií, jak říkal major. Nýbrž plout Olze vstříc. Plout proti proudu. Plout kupředu stůj, co stůj. Napnout všechny síly a doplavat. A dopis? Chtěl zajít ke schránce a počkat na listonoše, ale pak mávil rukou. Ať si jde svou cestou. Opravdovou lásku takový dopis nepoleká. Nyní, když uvěřil, že je to opravdová láska, že je očekáván, ať přijde veselý nebo smutný, zdravý či nemocný, jakkoliv, nyní pocítil mocný příliv sil. Ráno se pokusil chodit bez berlí. Opatrně se sesmekl z lůžka. Postavil se. Chvilku stál s rozkročenýma nohama a bezmocně rozpřáhl ruce, aby udržel rovnováhu. Potom se přidržel rukama zdi a udělal krok. Protézy zavrzaly. Tělo se kácelo na stranu, ale on je vyrovnal rukou. Udělal druhý krok a stále se ještě přidržoval stěny. Nikdy by si nebyl pomyslil, jak těžké je chodit. V dětství se učil jako malý chlapec chodit na chůdách. Vyšvihne se na ně, odrazí se zády od zdi, udělá krok, druhý, třetí, cítí, jak ho to nezadržitelně táhne na stranu. Rychle zeskočí a chůdy se kácejí do zaprášené trávy, kterou je zarostlá předměstská ulice. Ale na chůdách je to lehčí, z těch se dá seskočit. Z protéz však neseskočíš a když ho to při třetím kroku smíklo stranou a noha se mu podlomila, žuchl sebou těžce na zem přímo na nos. K učení si vybral dobu, kdy byli ostatní nemocní odneseni do léčebných kabinetů. Nevolal nikoho na pomoc. Doplazil se ke zdi a opíraje se o ní, pomalu se postavil na nohy. Přejel si rukou natlučený bok, prohlédl si modřinu na lokti, jež už začala rudnout, stiskl zuby a zase udělal krok kupředu, kousek od stěny. Nyní už, zdá se, přišel tomu na kloub. Jeho umělé nohy se lišily od obyčejných především tím, že postrádali pružnosti. Neznal jejich vlastnosti a nevypracoval si ještě návyky svého druhu, tedy reflexy, aby dovedl měnit postavení nohou při chůzi, přenášet váhu z paty na chodidlo, když dělá krok, a znovu přenést váhu těla na patu druhé nohy. A konečně stavět chodidla nikoliv rovnoběžně, nýbrž v úhlu, špičkami od sebe, což při pohybu pomáhá udržovat rovnováhu. Tomu všemu se učí člověk v útlém dětství, když dělá pod matčiným dozorem první nemotorné krůčky na nepevných, krátkých nožkách. Tyto návyky zakotvují v člověku na celý život. Když si však člověk nasadí protézy a přirozené vztahy v jeho organismu se změní, tento návyk nabitý v dětství nepomáhá. Naopak, stěžuje pohyb. Při vytváření nových návyků je třeba jej neustále přemáhat. Mnozí lidé, kteří přišli o nohy a nemají dostatečně silnou vůli, nemohou se až do stáří naučit chodit. Umění, které tak hravě získali v dětství. Meresiev byl ale pevná povaha. Dovedl do síci toho, co chtěl. Učil se z chyb a proto se znova odrazil od stěny, obrátil špičku umělé nohy na stranu, postavil se na patu, potom přenesl opatrně váhu těla na špičku. Protéza zlostně zaskřípala. Ve chvíli, kdy váha přecházela na špičku, Alexej prudce odtrhl od podlahy druhou nohu a vyvrštil ji vpřed. Pata těžce dopadla na podlahu. Nyní udržuje rovnováhu rukama, stál uprostřed pokoje, ale netroufal si udělat další krok. Stál, kymácel se, neustále ztrácel rovnováhu a cítil, jak mu u kořene nosu vystupuje chladný pot. Tak ho zastihl Vasilij Vasilijevič. Postál chvíli ve dveřích, pozoroval Meresieva, pak k němu přistoupil a vzal ho pod paží. Výborně, dvounožče. A proč pak sám, bez sestry, bez zdravotníka? I ty paličáku paličatý, no, nevadí. Hlavní věc je vždycky první krok. To nejhorší máš za sebou. V poslední době se stal Vasilij Vasilijevič ředitelem Vysokého lékařského úřadu. Práce s tím bylo mnoho, zabíralo mu to spoustu času. S nemocnicí se musel, i když nerad, rozloučit. ale i nadále platil stařík za jejího šéfa. A přesto, že tam už hospodařili druzí, přicházel každodenně do nemocničních pokojů a když mu zbýval čas, obcházel nemocné a účastnil se porad s lékaři. Po synově smrti ztratil však úplně svou hlučnost a činnou bručivost. Na nikoho už nekřičel, neklel a ti, kdo ho znali lépe, viděli v tom příznak blížícího se stáří. Pojďte, Meresieve, zkusíme to spolu. A vy si jděte po svých, tady není žádný cirkus. Obejděte nemocné už beze mne, broukl na lékaře. No tak, synku, půjdeme. Ráz, ale držte se, neostýchejte se, držte se. Já jsem generál, musíte mě poslouchat. No tak, raz, dva, teď pravou, výborně, levou, znamenitě. Slavný profesor si vesele zamnul ruce, jako by tím, že učí člověka chodit, konal Bůh ví, jak důležitý lékařský experiment. Ale taková už byla jeho povaha. Natchnout se pro všechno, co dělal, a vkládat do toho celou svou velkou energickou duši. Nechal Meresieva projít podél pokoje a když letec, úplně vyčerpán, dopadl na židli, posadil se vedle. No, a co s letáním? Dáme se do toho? Správně, chlapče. Teďka je, holenku, taková vojna, že lidé s ustřelenou rukou vedou rotu do útoku, smrtelně ranění střílejí z kulometu a střílny zakrývají svým vlastním tělem. Jenom mrtví, ti už nebojují. Zesmutnil stařík a vzdychl si. Ale i ti bojují. Bojují vlastně svou slávou. Tak, no, tak zase do toho, mladý muži. Když Meresiev odpočíval po druhé cestě pokojem, profesor náhle ukázal na gvozděvovo lůžko. A co ten tankista, je zdrav? Už ho propustili? Meresiev vypravoval, že Gvozděv je úplně zdrav a že jel opět na frontu. Škoda jenom, že má obličej, a to především dolní část, popáleninami nenapravitelně zohavenou. Už psal? Tak už je zklamaný a děvčata ho nechtějí. Víte co? Poraďte mu, ať si nechá narůst fousy. No vážně. Ještě o něm budou říkat, jaký je originál, a děvčatům, těm se to může líbit. Do dveří nahlédla udýchaná sestra a hlásila, že telefonují z Rady lidových komisařů. Vasilij Vasilevič povstal těžce ze židle a podle toho, jak se přitom opíral o kolena opuchlýma, zmodralýma, loupajícíma se rukama, jak těžce napřimoval záda, bylo zvlášť patrno, jak sešel za poslední čas. Ve dveřích se ohlédl a vesele zavolal. Tak určitě napište tomu, no, jak se jen jmenuje, no, tomu vašemu kamarádovi, že jsem mu předepsal plnovous. To je vyzkoušený prostředek. A večer přinesl starý sluha z nemocnice Meresievovi hůl. Nádhernou starodávnou hůl z černého dřeva, s pěknou rukujetí ze slonoviny a s jakýmisi vtepanými monogramy. Od profesora, od Vasilije Vasiljeviče, svou vlastní hůl vám posílá darem. Přikázal, abyste chodil oholi. Toho letního večera měli v nemocnici dlouhou chvíli, protože se do 42 trousili sousedé zprava i zleva, ba dokonce i zhora, aby se podívali na vzácný profesorův dárek. Hůl byla opravdu pěkná. Kapitola 15. Ticho před bouří, jež vládlo na frontě, se protahovalo. Ve zprávách z front se mluvilo o bojích místního významu, o činnosti průzkumníků. Raněných bylo málo a 42 se ulevilo. Zůstala v ní pouze dvě lůžka. Zprava Meresievovo a zleva u okna, s pohledem na nábřeží, lůžko majora Stručkova. Výpady průzkumníků. Meresiev i Stručkov byli zkušení vojáci a dobře věděli, že čím delší přestávka, čím déle trvá napjaté ticho, tím prudší a silnější bude úder. Jednou se ve zprávě z fronty objevila zmínka, že kdesi na jižním úseku fronty zastřelil jakýsi odstřelovač Štěpán Ivuškin, hrdina Sovětského svazu, 25 Němců, čímž počet jím usmrcených nepřátel dosáhl 200. Od Gvozděva přišel dopis. Nepsal ovšem, kde je ani co s ním je, ale sděloval, že se opět dostal k svému veliteli Pavlu Alexejeviči Rotmistrovovi a že je spokojen, že tam mají spoustu třešní a že si jich letos užije. A prosil Alexeje, dostane-li tento dopis, aby napsal několik slov Aňutě. On, že jí také píše, ale kdo ví, docházeli-li jeho dopisy, nebo tě neustále na pochodu a místo jeho pobytu se neustále mění. Vojákovi bylo už hned z těchto dvou zpráv o kamarádech jasno, že udeří někde na jihu. Alexej ovšem i hned napsal Aňutě a Gvozděvovi vyřídil radu Vasilije Vasiljeviče ohledně plnovousu, ale věděl stejně, že Gríša má před bojem bitevní horečku, jež je tak těžká a přitom tak drahá každému vojáku, že nemůže teď myslit na vousy a snad ani na Aňutu. Ve 42. se stala ještě jedna radostná událost. Byl uveřejněn rozkaz, jímž se propůjčuje majoru Stručkovovi Pavlu Ivanoviči titul hrdiny Sovětského svazu. Leč ani tato velká radost nevzpružila majora nadlouho. Mračil se dál. Mrzelo ho, že pro ta svá čertovská jablíčka musí ležet v nemocnici v takové horké době. Příčinou jeho zasmušilosti byla i jiná věc, kterou však pečlivě skrýval a na níž přišel Alexej zcela náhodně. Nyní, když Meresjev všechnu svou vůli upěl k jedinému cíli naučit se chodit, nevšímal si tolik, co se děje kolem něho. Den si rozdělil podle přísného plánu. 3 hodiny denně, po hodině ráno, v poledne a večer chodil na protézách po chodbě. Zpočátku byli nemocní podrážděni, když viděli postavu v modrém plášti, jak se míhá s neúmornou pravidelností jako zablesknutí světla na majáku kolem dveří pokojů. Znervozňovalo je jednotvárné vrzání protéz, jež se ozývalo táhle v chodbách. Potom však podivínskému pacientu tak zvykli, že si nemohli určité hodiny ani představit bez kolébající se postavy na chodbě. A když Ameresjev jednou onemocnil chřipkou, přišli se ze sousedních pokojů zeptat do 42, co se to vlastně stalo tomu beznohému nadporučíkovi. Každé jitro cvičil Alexej svou ranní půlhodinku a potom seděl na židli a trénoval nohy pro řízení letounu. Někdy cvičil do únavy, až mu začínalo hučet v uších, před očima se mu míhaly blízkavé zelené pruhy a podlaha se houpala pod nohama. V takové chvíli přistupoval k umyvadlu, pouštěl si na hlavu studený proud vody a pak odpočíval na lůžku, aby co nejrychleji přišel k sobě a nestrácel marně čas. Jednou, když se už nachodil, až se mu hlava točila a na krok neviděl, nahmatal dveře a tiše klesl na lůžko. Teprve potom pronikly do jeho vědomí hlasy. Klidný, trochu provinilý hlas Klaudie Michajlovny a prudký, pobouřený majora Stručkova. Oba byli tak pohrouženi do rozhovoru, že ani nespozorovali, jak Meresjev vešel do pokoje. Tak mě přece pochopte, mluvím vážně, rozumíte mi? Ovšem, že vám rozumím, jenom velice vás prosím, nemluvme už o tom, je to zbytečné. Klaudia Michajlovna odcházela tiše ke dveřím neslyšným opatrným krokem zkušené ošetřovatelky. Počkejte, kam pak jdete? No tak odpovíte mi. Dobře, odpovím vám tedy. Nemiluji vás. A asi bych vás nikdy milovat nemohla. Sestra odešla. Major se vrhl na postel a zabořil hlavu do podušky. Meresjev pochopil až nyní všechny jeho podivné nálady v posledních dnech. Jeho výbušnost a popudlivost. Jeho nervozitu, když se v pokoji objevila sestra, a prudké přechody z veselé nálady k výbuchům vzteklého hněvu. Večer přišla Klaudia Michajlovna do pokoje s léky. Byla jako vždy tichá, laskavá, trpělivá. Zdálo se, jako by celá její bytost vyzařovala klid. Na majora se také usmívala ale pokukovala po něm jaksi s údivem a obavou. Stručkov seděl u okna a vztekle si kousal nehty. Když vzdalující se kroky Klaudie Michajlovny utíkly na chodbě, doprovodili vzteklým, ale i nadšeným pohledem. Sovětský anděl, který hlupák ji tak mohl nazvat? Vždyť je to čert v sukních! Do pokoje vstoupila sestra z kanceláře, hubená starší žena. Meresjev Alexej, už chodí? Otázala se. Ne, běhá! Zabručil Stručkov. Nepřišla jsem k vám žertovat, přísně poznamenala sestra. Nadporučíka Meresjeva Alexeje volají k telefonu. Svetinka? Oživil hned major a podíval se po očku na přísnou sestru. Já jsem se jí do legitimace nedívala. Zaskřehotala sestra a vyplula nepříjemně a důstojně z pokoje. Meresjev seskočil z lůžka. Energicky poklepával holý o zem, když předběhl sestru. Opravdu běžel po chodbě. Už asi měsíc čekal na odpověď od Olgy. A v té chvíli se mu kmitla hlavou nesmyslná představa. Což je-li to ona? Bylo to však vyloučeno přijet teď v takové době od Stalingradu do Moskvy. A jak by ho mohla najít zde v nemocnici, když jí napsal, že pracuje v týlové organizaci a ne v Moskvě, nýbrž někde daleko za Moskvou. Ale v té chvíli Alexej věřil v zázrak a sám ani nespozoroval, že běží. Poprvé opravdu běží na protézách. A jenom zřídka se opírá o hůl, kolébá se z boku na bok a protézy skřípou. Skřip, 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 skřip. Sluchátku uslyšel příjemný prsní hlas, avšak docela neznámý. Ptal se ho, zdali je nadporučík Alexej Petrovič Meresjev z pokoje číslo 42. Zlostně, jako by v té otázce bylo něco pro něho urážlivého, křikl do sluchátka. Ano! Hlas v sluchátku se na okamžik zarazil. Se znatelným napětím se pak chladně omlouvá, že ruší. Zde je Anna Grybovová. Jsem známá vašeho přítele, poručíka Gvozděva. Ale vy mě neznáte. S určitým úsilím proneslo děvče, zřejmě dotčené nelaskavou odpovědí. Ale Meresjev chytil oběma rukama sluchátka a už křičel, co mu si vystačili. To je Anjuta, Anjuta. Ale vždyť já vás znám, moc dobře vás znám. Gríša mi. Kde je? Co je s ním? Odešel tak náhle. Vyběhla jsem z pokoje, když byl poplach. Jsem totiž ve zdravotnické hlídce. A když jsem se vrátil, byl pryč, nenechal mi ani adresu, ani slovíčko nedapsal. Nerozumím ničemu. Kde je? Proč zmizel? Ale co je s ním? Aljošo, milý, odpusťte mi, že vás tak jmenuji, ale já vás také znám a jsem velmi znepokojena, co je s ním a proč tak náhle. Zarazila se. Alexeje zahřálo u srdce. Radoval se za kamaráda. Vida, zmýlil se, hlupák. Přeháněl to se svou opatrností. Tak tedy pořádné děvče se nezalekne přece vojákova zmrzačení. Tak tedy i on může očekávat, že i jeho budou tak netrpělivě hledat. Všechno tomu letělo bleskem hlavou, zatímco křičel překotně do sluchátka. Anjuto, všechno je v pořádku, Anjuto. To je jen hloupé nedorozumění. On je živ a zdráv a je u pluku. No ano, polní počta 42531-B. Jo, a nechává si Rus plnoso, plnovous, Anjuto. Opravdu nádherný plnovous, bude jako partizán. A moc mu to sluší. Anjuta plnovous neschvalovala, pokládala je za zbytečný. A to potěšilo Meresjeva ještě více. Na obrátku prohlásil, že je-li tomu tak, když asi jej naráz oholí, i když jsou všichni toho mínění, že mu ty vousy báječně sluší. Nakonec oba zavěsili sluchátka jako dobří přátelé a smluvili se, že Meresjev určitě zatelefonuje, než odejde z nemocnice. Když se Alexej vracel do pokoje, vzpomněl si, že k telefonu běžel. Pokusil se i teď běžet, ale nešlo to. Od prudkých nárazů protéz pronikala ostrá bolest do celého těla. No, nevadí, když ne dnes, tedy zítra. A když ne zítra, tedy pozítří, ale běhat bude, čert to vem. Všechno bude zas dobré. Nepochyboval, že bude znova běhat i létat i bojovat. A protože musel mít vždy určitý cíl, dal si úkol, že po prvním leteckém boji, až se střelí prvního Němce, napíše Olze ovšem. Staň se, co staň. Část třetí. Kapitola první. Uprostřed léta roku 1942 vyšel z těžkých dubových vrat Enské nemocnice v Moskvě ramenatý mladý muž. Měl na sobě blůzu vojenského letce s ležatým límcem, s hodnostním označením nadporučíka na světle modrých výložkách a vycházkové kalhoty. Opíral se o pevnou hůl z černého dřeva. Provázela ho žena v bílém plášti. Šáteček s červeným křížem, jak jej nosili ošetřovatelky za minulé světové války, dodával její dobré, příjemné tváři poněkud slavnostní výraz. Před vraty se zastavili. Letec sňal pomačkanou vyrudlou čapku a neobratně zvedl k ústům sestřinu ruku. Ta vzala jeho hlavu do dlaní a políbila ho na čelo. Potom sestupovala rychle s lehkým kolébáním po schodech a bez ohlédnutí vykročil po asfaltovém nábřeží podél dlouhé budovy nemocnice. Ranění v modrých, žlutých a hnědých pyžamech mu mávali z oken na rozloučenou rukama, holemi i berlemi, volali na něho a posílali mu ještě poslední rady na cestu. Také on jim mával rukou, ale bylo vidět, že se snaží, aby se vzdálil co nejrychleji od tohoto velikého šedého domu a odvracel se od oken, aby zakryl své pohnutí. Kráčel rychle, podivnou, strnulou, trošku skákavou chůzí a opíral se lehce o hůl. Kdyby nebylo tichého skřípání, které doprovázelo každý jeho krok, nikomu by ani nenapadlo, že tento štíhlý a pevně stavěný mladý muž nemá nohy. Alexej Meresjev byl poslán z nemocnice na Zotovenou do sanatoria pro letce nedaleko Moskvy. Jel tam také major Stručkov. Ze sanatoria pro ně poslali automobil. Meresjev se však omluvil, že má v Moskvě příbuzné, které musí navštívit. Zanechal proto svůj kufříček Stručkovovi a odešel pěšky, že prý přijede do sanatoria večer elektrickým vlakem. Příbuzné v Moskvě neměl. Přál si však toužebně uvidět hlavní město a také se těšil, že vyzkouší síly samostatné chůzy, až si bude muset klestit cestu v lučném proudu lidí, kterým do něho vůbec nic není. Zatelefonoval Aňutě a poprosil ji, může-li, aby se s ním sešla ve 12 hodin. Kde? No ano, ale kde? No třeba u Puškinova pomníku. A nyní tedy kráčel sám po nábřeží veliké řečky, zakované do žuly, řeka jiskřila v slunci, šupinami drobně se čeřících vlnek. Alexej chtivě vdechoval plnými plicemi teplý letní vzduch, který voněl něčím velmi známým, příjemně sladkým. Jak je to všude krásně. Zelen stromu ho překvapovala sytostí. Vzduch byl tak svěží, že se mu točila hlava jako opilému a tak průzračný, že dálky mizely a zdálo se, že stačí jen vstáhnout ruku, aby se dotkla starých ozubených kremelských hradeb, které viděl poprvé ve skutečnosti, aby dosáhl do kupole Ivana Velikého, do obrovského táhlého oblouku mostu, který visel jako těžký luk nad vodou. Opojná nasládlá vůně nad městem mu připomínala dětství. Kde to jen bylo? Proč mu tak vzrušeně bije srdce? A proč vzpomíná na matku z dávných dob? Mladou, stepilou, s bujnými vlasy. A ne na suchou stařenku. Jaká je nyní? Vždyť přece nikdy spolu v Moskvě nebyli. Až dosud znal Meresjev hlavní město jen z fotografií v časopisech a novinách, z knih a podle vyprávění těch, kdož tam byli. Znal je stáhlého bytí starého orloje, jež se neslo o půlnoci nad usínajícím městem, z jásavého hluku májových průvodů, jak jej slýchával z rádia. Nyní se před ním rozkládalo v prudkém letním slunci. Skutečné, rozsáhlé a nádherné. Alexej prošel po opuštěném nábřeží podél Kremlu, odpočinul si u chladného žulového zábradlí, díval se na šedou vodu, jakoby potaženou duhovou clonou, jak rozbíjí své vlny o podnoží kamenných zdí, a začal pomalu vystupovat k Rudému náměstí. Kvetly lípy. Uprostřed asfaltovaných ulic a náměstí v sestřižených korunách lip, žloutnoucích sladce vonícími kvítky, bzučely pilné včely. Nevěnovali pozornost ani houkání automobilů, ani drnčení a skřípání tramvají, nevšímali si horkého, benzínem páchnoucího vzduchu, jen se chvěl nad rozpáleným asfaltem. Tak taková tedy jsi, Moskvo. Po 4 měsících strávených v nemocnici byl Alexej tak ohromen její letní nádherou, že ani hned nespozoroval, že hlavní město má také vojenský šat a že má, jak říkají letci, bojovou pohotovost číslo 3. To znamená, že může kdykoliv začít boj s nepřítelem. Široká ulice u mostu byla přehrazena velkou obludnou barikádou z těžkých trámových klecí, naplněných pískem, jako kostky, jež dítě zapomnělo ve hře na stole. Tyčily se v rozích mostu krychle 4 střílnových betonových pevnůstek. Na šedé ploše Rudého náměstí byly pestrými barvami namalovány domy, záhony a aleje. Okna obchodů na ulici Gorkého byla zatlučena prkny a zasypána pískem. A v příčních uličkách, rovněž podobný hračkám, které tu děcko rozházelo a zapomnělo, ležely rezavé protitankové zátarasy svařené z kolejnic. Vojákovi, který jsem přijel z fronty a nikdy dříve Moskvu neviděl, to vše ani nebylo nápadné. Překvapovalo pouze podivné obarvení některých domů a zdí, připomínající divoké obrazy futuristů, a pak ještě okna TASu, jež se dívala na kolemdoucí splotu a z výkladní skříní, jako by vyskočila na ulici z knížek Majakovského. Meresjev, už řádně unavený, stoupal pomalu ulicí Gorkého. Opíral se těžce o hůl, skřípal protézami. Jeho oči marně hledaly jámy po granátech, domy rozťaté pumami, zející průrvy a vytlučená okna. Při své službě na jednom z nejzápadnějších vojenských letišť slyšel téměř každou noc, jak nad jeho zemljankou pluli vzduchem jeden za druhým celé svazy německých bombardérů. Sota utichla v dálce jedna vlna, už se blížila druhá a někdy to ve vzduchu hučelo po celou noc. Letci dobře věděli, že Fricové táhnou na Moskvu, a představovala si, jaké tam teď musí být peklo. A nyní si tedy Meresjev prohlížel válečnou Moskvu. Hledal stopy náletů. Hledal je, ale nenacházel. Asfaltová dlažba byla hladká a nepoškozená. Nevyrušeny sklidu tu stály řady domů, ba i skla v oknech, i když byla zalepená sítí papírových pásků, byla téměř všude nedotčena. Fronta však byla blízko, to bylo vidět i na zamýšlených tvářích kolemjdoucích, z nichž polovina byli vojáci v zaprášených holinkách, v propocených vojenských bluzách, přilípnutých k tělu, se sidory, ten na zádech. Sidor, tak se tehdy říkalo vojenským tlumokům. Do ulice zalité sluncem vtrhla teď z postranní uličky dlouhá kolona zaprášených nákladních aut s pomačkanými blatníky, s prostřílenými tabulkami v kabinách a zaprášení vojáci s vlajícími stanovými dílci přes ramena seděli v rozvyklaných dřevěných karoseriích a rozlíželi se se zájmem kolem. Kolona ujížděla, předháněla trolejbusy, osobní automobily a tramvaje, živá připomínka toho, že nepřítel je blízko. Meresjev ji provázel dlouhým pohledem. Ach, skočit teď do jednoho z těch zaprášených nákladňáků a než se ohlédneš, byl by už k večeru na frontě, na svém letišti. Představil si svou zemljanku, v nichž bydlel s Dekterenkem. Lůžka postavená na kozách z jedlových kmenů, pronikavou vůní přiskyřice, chvojí a benzínu, zčadící lampičky, vlastnoručně vyrobené se seříznutého pouzdra granátu, hučení zahřívaných motorů za jitra a ve dne v noci neumlkající šumění borovic nad hlavou. Zemljanka se mu zdála pokojným, útulným, skutečným domovem. Jen kdyby mohl už honem do těch močálů, které letci proklínali pro jejich vlhkost, zrádnou půdu a věčný komáří bzukot. K Puškinovu pomníku Alexeji sotva došel. Cestou několikrát odpočíval, opíral se oběma rukama o hůl a zastavoval se, jako by si prohlížel drobnosti vystavené v zaprášených výkalech obchodů. S jakým potěšením usedl, ne, neusedl, ale zhroutil se na teplou, sluncem prohřátou zelenou lavičku u pomníku a natáhl trnoucí, oteklé a odřené nohy. Ač pocitoval nesmírnou únavu, radostná nálada ho neopouštěla. Ten jasný den byl příliš krásný. Nekonečné nebe se klenulo nad kamennou sochou mladé ženy, zdobící rohovou věž krajního domu na ulici Gorkého. Měkký, laskavý větřík nesl podél bulváru svěží a sladkou vůni kvetoucích lip. Vesele zvonili a drnčeli tramvaje a malí moskevští občánkové, bledé, hubeňoučké děti, které si soustředěně hrály v teplém prašném písku u Puškinových nohou, smáli se na celé kolo. Kousek opodál, na bulváru, za lanovým zábradlím, svítil střívřitě obrovský doutník aerostatu, hlídaný dvěma ruměnými děvčaty ve šviháckých vojenských bluzách. A tento příznak války se zdal Meresivovi nikoliv nočním strážcem moskevské oblohy, nýbrž velkým a dobromyslným zvířetem, které uprchlo se z zoologické zahrady a dřímá nyní na bulváru ve stínu v petoucích stromů. Meresiv zamouřil oči a s úsměvem nastavil tvář slunci. Zpočátku si děti letce nevšímali. Připomínali mu vrabčáky na okyní Římce 42. Alexej naslouchal jejich veselému štěbetání a celou bytostí sál do sebe sluneční teplo a pouliční hluk. Tu však jeden z chlapců, utíkající před kamarádem, zakopl bosou nohou o natažené letcový nohy a upadl na písek. Na okamžik se jeho kulatá tvářička skřivila, nabírajíc do pláče. Pak se na ní objevil spytavý výraz, vystřídaný v zápětím výrazem nelíčené hrůzy. Hochý křikl, pohlédl se strachem na Alexeje a hnal se pryč. Celé dětské hejno se kolem něho sluklo a dlouho si vzrušeně štebetalo, pohlížejíc pokrad mu na letce. Pak se začalo toto hejno pomalu opatrně přibližovat. Alexej pohroužený do svých myšlenek si dětí nevšímal. Teprve když chlapci přišli blíž a dívali se na něho s údivem a strachem, začal vnímat jejich rozhovor. A přece jen, Víťo, lžeš! Je to letec jako každý jiný, nadporučík, vážně tvrdil bledý hubený hošík, asi 10letí. A nelžu, ať se propadnu, jestli lžu. Čisté biodýrské jsou dřevěné. Říkám vám, ty nohy jsou dřevěné a ne opravdické. Ospravedlňoval se ducatý Víťa. Meresiva jakoby bodl do srdce. Po jednom se mu nezdál den už tak jasný a veselý. Zvedl oči. Děti se zalekly jeho pohledu a ucouvli zpět, hledíce mu neustále na nohy. Víťa těžce zasažený, prudce dorážel na vitálého hošíka. Zeptám se ho, ano? Myslíš, že se bojím? Sedme se! Odjel se náhle od ostatních a opatrně našlapuje připraven dát se každé chvíli na útěk, tak jak to dělal vrabec, samopálník. Blížil se bokem k Meresivovi. Stejčku nadporučíku, vypravil ze sebe všecek napjatý, jak běžec na startu, než vyrazí. Stejčinku, jaké máte nohy? Opravdické nebo dřevěné? Že jste invalida? V té chvíli spozoroval tento hošík, podobný vrabčákovi, že se letcovi hnědé oči plní slzami. Kdyby byl Meresie vyskočil, křikl na něho, rozpřáhl se po něm svou podivnou holí se zlatými písmeny, nevzbudilo by to v něm takový dojem. Ne rozumem, ale svým vrabčím srdíčkem hošík pocítil, jakou bolest způsobil slovem invalida tomuto snědému, zamyšlenému vojákovi. Mečky odstoupil do stichlého houfu kamarádů a ten se pomalu vytratil, jako by se rozplynul v horkém vzduchu vonící medem a rozehřátém asfaltem. Někdo vyslovil Alexejovo jméno. Letec naráz vyskočil. Před ním stála Anjuta. Poznali ji hned podle fotografie, i když ve skutečnosti nebyla taková hezoučká jako na obrázku. Měla bledou, unavenou tvář, byla oblečena v polovojenský oděv, vojenskou blůzu a vysoké boty. Obnošená čapka jí seděla vysoko na vyčesaných vlasech jako pyrožek. Ale oči, zelené a vypouklé, hleděly na Meresieva tak jasně a prostě a zářily takovou srdečností, že Alexej měl pocit, že už dávno zná toto děvče, které dnes viděl poprvé. Jakoby byli spolu vyrostli na jednom dvoře. Okamžik se mlčky navzájem prohlíželi. Představovala jsem si vás docela jiného. A jakého? Meresiev cítil, že nemůže zahnat z tváře nepříliš vhodný úsměv. No, takového, jak bych to řekla, hrdinu. Vysokého, silného, asi s takovýhle mi čelistí a s lulkou, určitě s lulkou. Gríša mi o vás mnoho psal. Co pak já? Za to váš Gríša, to je opravdovský hrdina, přerušil Alexej. A když viděl, jak děvče zazářilo, pokračoval zdůrazněji slova váš a vám. To je v skutku opravdový člověk, co pak já, ale váš Gríša. On vám asi o sobě moc nevypravoval, že? Víte co, Aljošo, mohu vám tak říkat, že? Jsem tak zvyklá z jeho dopisů. Nemáte nic důležitého v Moskvě? Ne? Víte co, půjdeme k nám. Já už mám po práci a mám celý den volno. Pojďme. Do večera zbývalo ještě mnoho času. A tak se dali pěšky po bulváru a vesele rozmlouvali jako staří dobří přátelé. Alexeji bylo příjemné, že děvče zadržuje s námahou slzy a kousá se do rtu, když jí vyprávěl o tom, jaké neštěstí postihlo Gvozděva na počátku války. Zelenavé oči jí svítily, když popisoval jeho dobrodružství na frontě. Jak je na něho hrdá, jak se celá zarděla, vyptává na další a další podrobnosti. Jak je pobouřena, když vypravuje o tom, že jí Gvozděv z ničeho nic poslal svůj plat. Ale proč se tak neočekávaně utrhl a odjel? Nic neřekl, ani řádeček nezanechal, ani adresu nenapsal. Je to snad vojenské tajemství? Ale jaké pak to může být vojenské tajemství, aby člověk odjel bez rozloučení a potom ani nenapsal? A proč pak jste mi v telefonu několikrát opakoval, že si nechává růst plnovous? Ptala se Anjuta a hleděla pátavě na Alexeje. A to je jen tak zloupostí. Pokusil se uhnout Meresiev. Ne, 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 jen to řekněte, nedám vám pokoj, dokud mi to nepovíte. Nebo je to snad také vojenské tajemství? Jaké pak tajemství? Ale náš profesor Vasilij Vasilijevič mu to předepsal, aby se děvčatům, tedy aby se jednomu děvčeti víc líbil. A proto, teď tomu teprve všemu rozumím. Tak je to tedy. Anjuta jakoby naráze smutněla. Zdála se náhle starší. Světlo v jejich vypouklých očích pohaslo, bledost tváří byla pojednou patrnější a na čele a kolem očí ukázaly se nepatrné, jakoby jehlou narýsované vrásečky. A jak tu stála ve staré oprané bluze s vyrudlou čepicí na temně rusých hladkých vlasech, zdala se Alexeji velmi unavená a vyčerpaná. Pouze výrazná, malá ústa se sotva viditelným chmířím a nepatrným mateřským znamínkem nad horním rtem prozrazovala, že dívka je ještě úplně mladá, že je jí sotva, jistě, sotva 20 let.
Já mám, táto, maturitu, protože čtu aha. To je ducha plný. Konečně jsem o krok vpředu jako celá Praha. Bulvár jasně ukazuje, jak se lže a chlastá. Fotbal, pivo, seriály, takový jsme basta. Carárará, carárará. Bulvár nečtu, každej říká, potaj mu žere. Už vím, odkud informace člověk v Česku bere. Každý je tu zadlužený, bába, děda, děcko. Člověk poleželi domy, dá se koupit všecko. Carárará, carárará. Nevím, jak doktory platit, nemocniční péči. Už to vidím, jak mi šaman zakrocana léčí. Kam si sánu, tam mě bolí, už mám na kahánku. Až budu chtít nový zuby, tak vyloupím banku. Carárará, to se říkalo Rátovi. Carárará. Pojištěnec po narkóze, jako dřevo chrápe. Místo kloubu může dostat péro od kanape. Do důchodu občan půjde, až dosáhne 100 let. Potom bude ještě muset navštěvovat balet. Carárará. Carárará. Elektřinu zdražují nám, mámo, žena na mě křičí. Nahoníme, táto, vaty ebenovou tyčí. I plyn můžou klidně zavřít, nevyhasne karma. Dáš si kafe s rumadůrem a plyn máme zdarma. Carárará. To je pěkný verš, to jsem napsal já. Carárará. Má žena ta četla zprávu, úplně jsme stuhli. Že prý Brčál chtěl zakázat používat uhlí. Každý občan bioteplem vytápět prý musí. Na kamnech prý budem sušit i své vlastní trusy. Carárará. Carárará. Do mobilu nežvaň, mámo, proti státní hemzi. Mohli by ti za to sebrat i starobní penzi. Když se budeš vykecávat nikdy mimo mísu, uprdneš se, hned to zjistí, na vnitru i v bisu. Jo, 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 jo. Carárará. A kdyby nám exekutor sebral naší telku, tak ti budu, maringoce, koukat na prdelku. Až nás dají na ulici, nepřijde to draze, kocápka nás jako skvatry ubytuje v Praze. Carárará. Carárará. Idioti za volanty mindráky si léčí. Ze vzteku, že malého maj a že není větší. Politikové nám řekli, žádné strachy z krize. Hlavně, že nám VKVčko dává televize. 1451. Carárará. Carárará. Za volby jsou prachy v háji, nahoře i dole. Billboardy až vásty slibů i lídři na kole. Já ne, to ty, říká Mirek, to ty, slyší Mírku. Až je dají do ústavu, dám 100 na sbírku. Carárará. A vydali víc. Carárará. Ten milý pán s pihou v tváři, z níž mu chloupek trčí. Jak otočit přes noc plachtu, politiky učí. Mám řešení, milá mámo, myslet je mým zvykem. Zaplatíme politikům zájezd Titanikem. Carárará. Carárará. Tu šetřivou nerozvěcuj, roha bych víc zít musel. Vypadáš jak na pitevně, nařídil to Brusel. Už to vidím, jak zakážou trenýrky a slipy a dají nám na zadnice digitální čipy. Carárará. Carárará. A v bulváru zase psali tu senzační zprávu. Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva je užitečná, můžete jí dojít. Vůl má pouze ten kráv význam, když nechodí volit. Carárará. Carárará. Neví, že na TNCZ moderátor říká, že prý jednou národ bude koukat na mrazíka. Major Zeman zpět se vrátil, teď v napětí tónu. Jestli děda podepíše smlouvu z Lisabonu. Už ji podepsal. Carárará. Carárará. občan zírá vyjeveně, dej si ruma táto. Jak na sebe v parlamentu páni hází z bláto. Co se týče rozpuštění, nic jim není svatý. Národ tedy nezajímá, nechtěj ztratit platy. Carárará, jo mámo, to je pravda, carárará. Představte si, co by říkal alkoholik Kindl, že prý Češi od pradávna jsou nesvorný ksindl. Praoteček prý byl dědek, který si rád přihnul, kdyby nebyl, možná by se týhle zemi vyhnul. Carárará, carárará. I když je to houby platné, aspoň pravdy kousek, baladu o zemi české zpíval Pepa Fousek. Něco přece změnilo se, vzpomeňte si trochu, dříve bych byl za tu píseň na Ruzíni v Lochu. Sararara.
Pane prezidente, vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy, i poštovní známky, i bločky na poznámky, Telecí, Plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku.